คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
กนง.มีมติลดดอกเบี้ยเป็น 1.75% พรรคกรีนเปิดตัวแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งโค้งสุดท้ายออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ออกกฎใหม่อำนวยความสะดวกผู้ขับขี่สากลผู้นำแคว้นแคชเมียร์เรียกร้องการไกล่เกลี่ยจากนานาชาติติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคม2568กับดิฉันปวิดาจิรเลิศไพบูลย์เริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยกนง.มีมติลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เป็น 1.75% ห่วงนโยบายการค้าสหรัฐกระทบเศรษฐกิจโดยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติ5-2ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 2% มาอยู่ที่ 1.75% ต่อปีโดยให้มีผลทันทีนับว่าเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้เนื่องจากความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการค้าจากสหรัฐนายศักภพพัญญานุกูลเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินยอมรับว่า policy space ของไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นถือว่าไม่ได้มีมากนักดังนั้นการพิจารณาใช้นโยบายการเงินในแต่ละครั้งจำเป็นต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และหลังจากนี้เมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีของสหรัฐทางกนง.ก็จะกลับมาพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อใหม่อีกครั้งซึ่งการประชุมกนง.ในครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่25 มิถุนายน 2568ทางด้านข่าวสารในออสเตรเลียวันนี้พรรคกรีนของรัฐบาลกลางได้เปิดตัวแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจึงนับว่าเป็นหนึ่งในโอกาสสุดท้ายของพรรคการเมืองขนาดเล็กในการกระตุ้นพลังสนับสนุนก่อนถึงวันเลือกตั้งในขณะที่การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกดำเนินไปด้วยประเด็นค่าครองชีพพรรคกรีนกล่าวว่านโยบายแนวก้าวหน้าของพวกเขาจะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยนโยบายของพวกเขารวมไปถึงการขยายเมดิแคร์ให้ครอบคลุมบริการทันตกรรมรวมไปถึงการเก็บภาษีที่สูงขึ้นกับมหาเศรษฐีและบริษัทขนาดใหญ่และการจัดการกับปัญหาค่าที่อยู่อาศัยที่แพงเกินเอื้อมโดยมีความเป็นไปได้ที่รัฐสภาอาจไร้เสียงข้างมากนายอดัมแบนท์ผู้นำพรรคกรีนกล่าวว่าพรรคใหญ่กำลังล้มเหลวในการนำเสนอนโยบายที่กล้าหาญสมาคมหน่วยงานคมนาคมของรัฐบาลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ออกกฎใหม่เพื่อให้ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงใบขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์จากต่างประเทศเป็นใบขับขี่ออสเตรเลียได้สะดวกยิ่งขึ้นทางด้านออสโรดกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับผู้ขับขี่จาก18ประเทศและเขตแดนซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้ฮ่องกงแอฟริกาใต้และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศโดยในบางกรณีไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมโดยผู้มาเยือนชั่วคราวจะไม่ได้รับผลกระทบและยังสามารถขับขี่ได้ด้วยใบขับขี่จากต่างประเทศที่ยังใช้ได้อยู่ตราบใดที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งโครงการรับรองผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์หรือ The Experienced Driver Recognition Scheme ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันนี้แล้วในทุกรัฐและเขตปกครองของออสเตรเลียยกเว้นรัฐ Western Australia และ Queensland โดยเดดไลน์ของรัฐ Western Australia คือวันที่31 ตุลาคม 2025ในขณะที่รัฐ Queensland คาดว่าจะอยู่ช่วงกลางปี2025โดยผู้ขับขี่จากประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองยังคงต้องผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบก่อนที่จะได้รับใบขับขี่ออสเตรเลียผู้นำของแคว้นแคชเมียร์ที่ปกครองโดยปากีสถานกำลังเรียกร้องให้มีการไกล่เกลี่ยจากนานาชาติและระบุว่ารัฐบาลของเขากำลังเตรียมแผนรับมือด้านมนุษยธรรมในกรณีเกิดความขัดแย้งเพิ่มเติมกับอินเดียโดยความตึงเครียดได้เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีร้ายแรงเมื่อวันที่22 เมษายนในแคชเมียร์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียซึ่งส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตร่วม26 รายโดยอินเดียกล่าวโทษปากีสถานว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งปากีสถานปฏิเสธและกล่าวว่าตนมีข่าวกรองที่เชื่อถือได้ว่าอินเดียอาจเปิดฉากปฏิบัติการทหารในเร็วๆนี้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ1 ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33.39 บาท1 ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21.42 บาท1 ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้64 เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันนี้เพิร์ธและแอดเลดแดดจ้าโดยเพิร์ธอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 องศาและแอดเลดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21 องศาเมลเบิร์นไม่ครึ้มในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18 องศาโฮบาร์ดแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15 องศาแคนเบราไม่ครึ้มบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17 องศาซิดนีย์ฝนโปรยตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20 องศาบริสเบนแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25 องศา เคนส์และดาร์วินเมฆครึ้มโดยเคนส์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาดาร์วินอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาและนี่คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคม2568กับดิฉันวิดาจิรเลิศไพบูลย์รายงาน
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ